Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 5 травня. І наші теми. Тарас Аватару осуджений на 5 годов зняволення. Белорусские следствия добрались до экс-директора Пинскдрева у Польши. Левон Вольский отримает узнагороду под час Евробачення. Подробязнее про это и иншее тягом полгодины.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». 8 травня Левон Вольский отримает узнагороду Free Muse Awards за гэты год на великой сцене у вёсцы Кунгстрэдгардана, где будет проходить конкурс Евробачення. Организаторы у своим поведомлении звертают увагу. Цитую. Официальный представник Беларуси на Евробачении Айван с песней «Help You Fly» был обраны на национальном конкурсе, який организовала белорусская телерадиокомпания. Аккурат гэтая телекомпания и забороняя Вольского и інших критиков режиму. Конец цитаты. Лявон Вольский отримает премию о 17 вечером. На сцене он сустрэнется с папярэднім пераможцем Рэмі Эсамом, вядомым як спевак революции «Площы Тахрыр». Премія Free Muse Awards присуджена Лявону Вольскому за руплівую і бясстрашную боротьбу за свободу музычнага выказвання. Яна уручается с 2008 года. Лявон Вольский присвятить эту международную премию своей жонце Ганне.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Светлана Алексеевич купила трохпакаёвую кватэру ў доме Чыжа, гэта жылёвым комплексе ля Траецкага. У суседнім доме на той жа Старажоўскай вуліцы яна жыла раней, мела там двухпакаёўку. Пра тое, што беларуская пісьменніца і нобелёўская лаўрэатка купіла ў Мінску кватэру, стала вядома нядаўна. Як піша газета «Наша Ніва», кватэру Светлана Алексеевіч купіла ў красавіку, калі КДБ ўжо наклала арышт на ўсе памяшканні, якія не распрадаў Трайпл. Таму пісьменніца набыла яе на другасным рынку жылля. Раней кватэрай плошчай 125 квадратных метраў валодаў былы прэзідэнт футбольнага клуба «Белшына» Алек Гушша. Колькі заплаціла Алексеевіч, невядома, аднак у доме Чыжа кватэры такой самай плошчы ў аб'явах каштуюць па 250-300 тысяч долараў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Беларускія следчыя могуць дапрасіць у Польшы былога гендырэктара холдынгу «Пінскдрэў» Ларана Арыніча. Гэтую інфармацыю парталу «Тутбай» паведаміў сам беглы бізнесовец і праваахоўныя органы. Па словах Арыніча, намеснік генпракурора змяніў яму меру стрымання заключэння пад варту на хатні арышт. Яму было прапанавана вярнуцца ў Беларусь, каб працягнуліся следчыя дзеянні. Але былы гендырэктар спаслаўся на кепскі стан здароўя і адсутнасць даверу да следства, улічваючы ўсё тое, што рабілася ў дачыненні да яго апошнія 5 гадоў. Ён прапанаваў, каб беларускі следчы прыехаў у Польшу і дапытаў яго тут, або перадаручыў гэта польскай пракуратуры. Цяпер следчы камітэт рыхтуе зварот да польскага боку, каб правесці допыт Арыніча на тэрыторыі Польшы. Нагадаем, што ўвосень 2010 года на Пінскдрэве адбыўся выбух і пажар. Пры аварыі загінула 14 чалавек. На гендырэктара і асноўнага акцыянера Ларана Арыніча пачалі крымінальную справу. Аднак бізнесовец з'ехаў з Беларусі і ўжо некалькі гадоў жыве ў Польшы.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». Міністэрства замежных справ Літвы уручыла ноту амбасадару Беларусі наконт магчымага інцыдэнту на Астравецкай АЭС, размешчанай за 50 кіламетраў ад Вільні. Пра гэта 5 траўня журналістам паведаміў кіраўнік літоўскай дыпламатыі Лінас Лінкявічус. Перад гэтым тэлеканал «Белсад» паведаміў, што ў сярэдзіне красавіка на будаўніцтве Астравецкай АЭС нібыта адбылася аварыя. Абвалілася частка апорнай канструкцыі будучага будынка кантролю ядзернай бяспекі. Незалежным беларускім журналістам пра гэта распавёў работнік адной з арганізацый «Пінска», якая ўдзельнічае ў будаўніцтве. Ён дадаў, што гэта не першы такі інцыдэнт, але адказнасць за іх пакуль ні на каго не ўскладзеная. Прадстаўнікі Астравецкай АЭС гэтую інфармацыю абверглі. Амбасада Беларусі ў Вільні паведаміла літоўскім журналістам, што не валодае ніякай інфармацыяй пра такі інцыдэнт.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». 29-гадовы Тарас Аватару асуджаны на 5 гадоў зняволення. Яго прызналі вінаватым у незаконных дзеяннях, у дачыненні зброі і боепрыпасаў, ды ў кантрабандзе. Прысуд па справе жыхара Наваполацка, які вярнуўся з Украіны з зоны правядзення антытэрарыстычнай аперацыі, быў агучаны 5 траўня ў судзе Фрунзенскага раёна Мінска. Тэрмін зняволення Аватараў будзе адбываць у калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд можа быць абскаржаны на працягу 10 сутак. Нагадаю, што Аватарова затрымалі на мінскім чыгуначным вакзале ў канцы лістапада мінулага года. Афіцыйна было заяўлена, што затрыманы баявік правага сектара. У яго была бронекамізэлька, сігнальны пісталет, выбуховае прыстасаванне, зробленае з аскепкавай гранаты для станковага гранатамёта. Тарас Аватару сцвярджаў, што прысасаванне насамрэч сігнальнае. На судзе ён заявіў, што сваімі дзеяннямі прадухіліў тэракт у Мінску, аднак ніякіх доказаў не прадставіў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 5 траўня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.